Nanzela ya Biblia, Molongo ya Malongi, Ezwami na Biblia, Ebongisami na Docteur Venan McGee, ya Esika ya Mosala, Tope Ministere, Through the Bible, Ebimisami na Transworld Radio, Pe Epesami Nandeko, Babi Mwanda, Bolandi Tope Boyoki Malamo, Nabino Banson.
Bandeko kati na nkolo mbote. Tondimisami ete, kobanda uta tobandaki malako tope malakisi moye, bo tondisami na maye tuzali kolakisa. Na yango, esengo etondi biso ko yeba ete, oyo tuzali ko talisa, bo yali kolanda pe ko manyola yango malamu. Nzambe na biso yeba na kopambola bino. Na yango, po ete, to yeba kozwa bino ngonga mingi te na kotalisa bino maye, to bongisi moko na lelo. Tika, to yoka, mwa mondule moke eye, ekosala ete to yeba kokota sikawa na maye mabongisa mipo na tina mokolo mwa lelo. Bagalatia mokapwa mitano, molongwa motoba kino, molongwa jome na mitano, mokapwa mitano, molongwa motoba. Masano ya olimpiki, na kala, ibandaki na bambula nkama sambo, tuku sambo na motoba, liboso na Yezu kobotama, na Peloponeze, na peninsule ya Grèce. Ezalaki kosalema mbala na mbala, sima ya mbula mine ipe, ekoba kiti na mbula nkama misato tuku sambo na sambo ya tango na biso. Komekama oyo bazalaki ko sala mingi mingi ezali oyo ya kukima mbangu pe ya bolendi sami. Tope endurance. Sprint ezalaki ya mokolo ya mibale. Kurse ipike pe petantlon mokolo ya misato. Fon mokolo ya mitano pe pona kusukisa feti ya olimpike. Ezalaki na komekama ya oplite. Ezalaki ba soda ya infanteri. Esengelaki na bango kukima mbango na ekotipe ngubape biloko oyo batiaka na makolo. Metelo kama minei. Ya solo, ntoma polo, azali kolinga masano pe, ezali lokola azalaki kukota na masano ya olimpiki. Po, akendeki mbala mibale na pelepo nese. Lolenge na ye ya elobeli oyo, azalaki ko sepela, yango ezali ya kukukanisa. Bomo ya bokrisu na kukima mbangu na makolo, nde eloko wasala katango nyoso, kati na mikanda na ye, natangi likomi moko. Boyebite, bato oyo bamekamaka, na masano ya mbangu, bango nyoso bakimaka mbangu. Kasi, moko kaka moto alongaka. Bino pe, boki mandenge wana po bolonga. Moto nyoso oyo asala kama sano. Atosa kamibeko ebele. Nzokande, lokumu oyo bango bawelaka eumelaka te. Kasibiso, towelaka lokumu oyo ekuumela seko. Bakorito wayambu, moka po alibwa, molongwa tukumi bale na mine, kino tukumbale na mitano. Molongo ya sambu. Nakobi kotanga kati na moka po mitano ya mokanda epai ya ba Galatia. Bozalaki lokola bato bamekana kambangu, pe bolingaki kolonga. Nani apekisaki bino botika kotosa makambo ya solo, Bagalatia mokapo ya mitano molongo ya sambo. Solo, ezali mbala moko liloba ya nzambe. Bomo ya kiso pe sango malamu oyo ezali kotato la ete, lobiko ezali kozwa makaka na nzela ya kondima epai na ye. Bagalatia, ba bandaki malamu kukima mbangu na bango ya bokisu. Kasi moto moko atiamaki kati na nzela na bango po na kutelemisa bango. Atako bato ya mibeku ba mikoti saki na kati ya ba eklezia ya ba Galatia. Ntoma azali kosalela moto moko oyo elobeli oyo elakisi ete azali koloba mpo na moto moko boye oyo ayebani mokambi ya lisanga. Kati na nyonso, bato na mibeko oyo balongaki kopengwisa bakristo bilenge oyo wuta na nzela ya solo oyo ezali komema na bomoi ya seko. Boye sikoyo, Bagalatia bazalaki komeka nzela ya kokoma bosembo liboso ya Nzambe, na makasi na bango moko na nzela ya kotosa mibeko esika ya kotia elike epai ya Yesu Kristo ye moko. Molongo ya mwambe na kobi. Yango ewuti te na moto oyo abengaki bino. Bagalatia mukapa mitano molongo ya mwambe. Malakisi ya lokuta oyo Bagalatia bazalaki koyamba, ezalaki kowuta te epai ya Nzambe oyo, abengaki bango na nzela ya bopolo ya sango malamu po balanda Kristo. Bamitikaki kobendama na mongongo mosusu pe kokende na nzela ya lisuma to ya elakeli mabe. Atako alobi yango te polele awa, ndenge ekomami esika mosusu. Tokoki koloba ete polo, amonaki sima ya bato ya mibeko. Elongi ya Satana ebombami tata ya lokuta. Molongo ya libwa na kobi. Lokola balobaka, mwandambo ya kisi ya mapa evimbisaka sani mobimba ya farine. Bagalati ya mukapa mitano molongo ya libwa. Pona kolakisa ete esengeli kaka biloko mike, pona kobongola solo, ekoma lokuta. Polo apesi lisese moko oyo, elobi ete likanisi moko ya mabe ezali kosala lokola kisi ya mapa. Ezali kupanza na pe kukota bisika nyoso. Kati na makomi nyoso, ezala boyokani ya sika to boyokani ya kala. Bazali kosalela kisi ya mapa lokola elembo ya mabe. Yesu asalelaki yango po na kukukanisa yango na bakonzi ya mibeko ya basambeli ya tango na ye. Natangi maloba na ye. Bongo Yesu alobi na bango. Bokeba. Bafarisayo pe basadiseye, basalelaka kisi ya mabe po na kolamba mapa. Bongo, babandi koloba na bango, azali koloba boye po tomemi mapate. Kasi Yesu ayebaki makanisi na bango, pe atuni, po na nini bozali koloba, na bino, tomemi mapate. Bato ya bondimi moke, ndenge nini bozali kokanisa ete na lobela kibino po na mapa. Bokeba na kisi ya mapa ya bafarisayo na ya basadise. Na tango wana, bayekoli baye koyeba ete Yesu alobaki te po na kisi oyo evimbisaka farine kasi alobaki bakeba na malakisi ya bafarisayo pe ya basadiseye. Matayo zomi na motoba molongo ya motoba kino mwambe, topumboye molongo ya zomi na moko kino zomi na mibale. Levin, ezali pate oyo esili kovimba sima ya kotia kisi ya kovimbisa yango. Kala, bato bazalaki ko bomba mwandambo po na kosalela yango lisusu. Lelo bazali ko bakisa mbala moko kisi ya mapa kati na pate po na kovimbisa yango. Ngai pe, nasalaka mapa na ngai boye. Kasi lokola ezali biloko ya shimi, tango mosusu simba kate. Kasi, eyano ya suka ezali monene, pe ezali lokola bomoi ya mokiso esika ya mapa. Kasi soki, pate vimbaki malamu, tango bakotumba yango, ekopesa elengi pe kitoko na guna yango. Nandenge ya kolimbola leveto kisi ya mapa, ezali eloko nyoso oyo koki kolamusa makanisi. Mposa kati na moto, to kutindika ye nde koloba nyoso. Pona polo pe Yesu, nzela ya mibeko, ezali lokola kisi ya mapa. Yango ikotisamaki kati na sango malamu pona ku simba simba moto likolo ya nguya na ye, moto oyo amimoni lokola ayebi. Bato ya mibeko bazali kolakisa ete tango Yesu akufaka na ekulusu, apesaki biso lobiko ya mobimbate. Esengeli nabakisa mwa eloko. Koleka na nzela ya libatisi, kokokisa bizaleli ya losambo pe misala malamu. Kondima oyo ya koloba ete moto akoki kondima maliboso ya Nzambe kolekela misala malamu, bizaleli malamu, ezali biloko ebongisamaki kati na lifelo. Malakisi ya boyokani ya sika ezali ete Yesu akokisaki bisenga nyonso ya Nzambe po na lobiko na ngai pe po na lobiko na bino. Atako epai ya Bagalatia, bazalaki ebele te, pimfo na bango ezalaki ete, lokuta oyo bazalaki ko palanganisa ekokaki kosopa na kati na ba eklesia nyonso. Solo, soki ete, pembeni moke kaka ezali lokola lidusu, batoboli to efungolami kati na ndako monene, ezali komema libebi ya ndako yango. Moto nyonso oyo akondima ete kukata manzoto ezali ya tina, po na lobiko, azali koyeisa pamba mosala nyonso Yezu asalaki likolo na ekolusu po na ye. Malakisi ya lokuta oyo, ezali kobebisa nzelato balolenge ya ngulu. Tango mibeko pesamelaki epai ya ba Ebrei, esengelaki basala etumbelo esika wapi, esengelaki na bango kobanda kotumba mbeka ya banyama oyo bapesi lokola mabonzi. Kasi esengelaki basalela mabanga oyo ezalaki na elembote ya kolakisa ete moto azali moto asi asalisi yango mosala po Nzambe azalaki kolinga yango te. Natangi likomi. Kasi soki ozali mesa ya mabonza mabanga, ko kata mabanga wana na libengi te, po soki okati yango na libengi, ekokoka lisusu na mosala na ya bosantu te. Kobima tukumi bale molongo a tukumba na mitano. Molongo a zomi, na kobi. Po na ngai na tie motema na nkolo ete, bakozala na makanisi mosusu te. Kasi moto oyo akotise libino mobulu, azala atanani Nzambe akopesa ye etumbu. Bagalatia mokapa mitano molongo a zomi. Atako Bagalatia, batelemaki esika moko te, polo azalaki kaka na makanisi malamu. Andimaki ete makambo ekosila na kozwa nzela malamu po na sango malamu ya solo pe ya petwa oyo ye ateyaki bango. Azalaki na elikia epai ya Nzambe ete, bandimi oyo ba komitia na ngambo na ye, pe bako pesa etumbu na ba oyo bazali kotia mobulu, oyo bakotisaki bango kati na mabunga. Molongo a zomi na moko na kobi. Bandeko. Balobi ngai pe, nasakola ka ete, moto ya Kristo esengeli ekata manzoto. Soki ezali boye, liwa ya Kristo na ekulusu ezali lisusu likambo ya lisuma te. Bongo, po na nini Bayuda bazali konyokola ngai? Bagalatia mokapa mitano molongo a zomi na moko. Emonani ete bato ya mibeko bazalaki koloba ete polo, ye pe azalaki koteya kokata manzoto. Solo polo azalaka molobeli makasi ya mibeko pebi saleli na yango. Kasi azalaki kosala boye liboso ya kubongola motema na ye. Azali pe na tina ya koyeba ete mokanda oyo ekomamaki liboso ya konsile ya Yeruzalem. Ezalaki tango ya transition ya rezime. Kondima ya bokiso ezalaki nanu emonisami penza te. Ezalaki kaka tango bantoma basangana kinde, balakisaki esika ya mibeko pe ya kukata manzoto kati na lobiko. Batatola ka ete eloko moko oyo Nzambe asengi pona kuzwa bomo ya seko ezalinde bondimi kati na Yezu. Kasi kobanda kubongola motema na ye, pe liboso ya mayangani ya konsile ya Yeruzaleme. Polo atika ki mibeko pe kukata manzoto lokola nzela ya ku koma bosembo liboso ya Nzambe. Soki ate akasango moko na bato na mibeko, mbele Bayuda banyokolaki yete pendenge bazalaki koluka kubuma ye tango nyonso. Kasi Polo azalaki kotea sango malamu ya Yezu Kristo oyo ezalaki kobota tembe makasi po ete ezali kokitisa moto ya lufundu. Azali kotatola ete mwana ya Nzambe oyo azangi lisumu abaka maki likolo na ekulusu po na ngai, po nazalaki na lolenge ya kubungisa elikia pe ya musumuki oyo esili kubunga. Ekulusu ya Kristo ezali ko bundisa lolenge ya bolamu ya bomoto. Po yango ezali ko tatola ete ye akokite kozwa lobiko. Yango ezali ko bundisa mayele na ye po ba solo ya molimo ekoki kobebisama na bana. Ezali mabe na emoniseli na ye ya mokili. Po azali kobianga kondima kasi mayele ya bomoto te, ekulusu ezali kobuka molongo ya maloba. Po Nzambe aponi babola pe bato oyo ba kitisami. Ezali kotuta lolendo ya moto po ezali kosenga komitika mobimba epai ya Yesu Kristo. Ezali konyokola komilinga ya moto po ezali kotatola ete moto azali komitanga moto ya malamu seko na seko. Azongisi mapenza akokite kokoma na bosantu ya solo pe nyonso ye azali kosimba ekomi mbindo. Ekulusu ezali kolongola komindima ya moto po etatoli ete esengeli abotama mbala ya mibale. Sango malamu ezali makasi koyoka yango. Nzoka nde motei azokisaka bato te na lolenge na ye ya komonana. Mondimi abengami kotatola solo kati na bolingo. Molongo a jomi na mibale na kobi. Ba oyo bazali kokotisela bino mobulu na makambo ya kokatisa nzoto. Tika basala kutu oyo eleki, bamikatisa mbuma na bango ya mibali. Bagalatia mukapa mitano molongo a jomi na mibale. Polo azali kosala lisano ya maloba kati na kosalela elobeli ya makasi. Liboso afundaki bakonzi ya nzela ya mibeko koloba ete bazali kokanga nzela na ba oyo balingi kotosa solo epai ya Bagalatia. Awa azali kosenga na bato ya mibeko oyo bazali kolobela kokata manzoto ete bakende lisusu musika pe bamikata bango moko nde koloba bamikata mbuma ya mibali. Ezali ndakisa ya bisambeli ya banganga Nzambe ya Nzambe mwasi Sibele na Azi mine ba oyo ba mikati saka mbuma ya mibali lokola ndenge na bango ya kusambela. Molongo ya jomi na misato na kobi. Bandeko, Nzambe abengi binopo bozala na bosomi. Eloko moko bomiko sate, bosomi wana ekukite kupesa bino nzela ya kulanda baposa na bino nyoso ya bomoto. Kasi pona bolingo, bomiko misa baumbu ya baninga. Bagalatia mukapwa mitano, molongo ya jomina misato. Awa tokoti na kati ya malakisi penda ya mukanda, bosantu kotambola na bomo ya sika. Ntoma asia lobi po na bosomi ya mokriso kati na kokebisa Bagalatia uta na likama ya kokoya kati na boumbu ya mibeko. Bolandi ya mibeko pe bo kokisi ya biloko songolo nde ezalaki bomo ya bafarisayo. Balandaki yango penza penza polo azalaki moto ya lingomba oyo liboso na ye kubongola motema kasi esi epanzani kati na bisika ya ba protestant. Tango na komaki na Etats-Unis na mbula tuku sambo na monaki ba Kristo bate isango malamu oyo bazalaki lokola ba oyo ya France te. Bazalaki na bomo ya mabonde lipe ya bizaleli malamu. Bazalaki na solo na sango malamu pe na liloba na Nzambe. Mawa, bazalaki bato ya kolanda mibeko na ba liste ya biloko oyo esengelaki ete na bango, esengelaki te na bango. Mawa, bazalaki bato ya kolanda mibeko na ba liste ya biloko oyo esengelaki te na bango kosala na epekisamaki te na makomi. Bazalaki na soni, bazalaki na biloko ebele ya kolanda ya bokriso pe bizaleli na bango ezali kotutana ata soki balakisi bango yango. Ndakisa, kokende na sinema ezalaki lisumu. Kasi banso bazalaki na ba televizyon. Tango na meki kososola bomo ina bango, na moni ete bakokite kosala bokeseni kati na malakisi ya sango malamu pe mitindo ya bomo oyo bango moko bamipesi. Bazali kolobela nyonso mibale, lelo oyo ba potanisi makambo kati na biloko mibale oyo politiki ya mibeko pe bokundi ya nzambe. Bakristo ya France bazali te malamu koleka. Tala lisapo ya solo, eklesia ya ba menonite ya nord est ya France etondi mingi mingi na bato ya mabele oyo bazali na molimo ya kosala. Kati na moko na mangomba oyo, mokolo moko mobateli akei kotala mondimi na ye moko po aasolola na ye likolo na mwana na ye ya mwasi oyo azali kolata basapato ya likolo ya likolo. Po na ye ezali biloko ya mokili pe ezali lisumu. Sima ya koyoka Pamela oyo, tata ya libota oyo akendaki koluka sapato ya kotangama, mosumu kipe epasoli na yango. Bukanisi oyo ezali kolanda sima, ezali penza boye te. Alataki sapato ya liboso pe atunaki mobateli. Alakisa ye na esika nini lisumu ezwami na molayi ya talo oyo po akata molayi ya lisumu yango. Suka na maso, basololaki elongo pe bakomaki na koyokana na tina yango. Ndenge moko po na biloko ya kopakola. Langi nini pe mosuni ya ndenge nini oyo ezali kokweisa na masumu. Boyokani ya sika ezali kolakisa ete basi esenge na bango kolata na botosi. Epesi maloba nyonso polele te. Ya tina ezali ete batumola moto te lokola ba oyo basalaka na mule ya motane. Esengeli na moto na moto, amonisa liboso na nzambe molayi ya jipe na yepe esika ya kufungola yango. Kati na makanisi, moko wana, koboya kolia bilei songolo, ekopesa ngai te bulamu ya kukamwisa liboso ya nzambe. Ngolu totonga epekisa miete na se ya ngolu. Bongo, moto na elengi na iye. Moto akoki komeka kotosa mibeko nyonso zomi pe mateya ya Yezu likolo na ngomba, pe azangi kosepelisa nzambe. Toma Polo abwaki nyonso ya mibeko oyo etangami lokola nzela ya kokoma sembo. Sima akebisi bagalatia po na likama oyo etali kolanda posa na bango ya bomoto pe kubika ndenge balingi kolandana na mayele na bango. Azali koloba te po na ekobo. Po makambo azali koloba, atangi te likambo ya seks. Soki ozali kati na boloko te, wana mobeko pe malakisi na yo, nde epekisaki kobeba na yo. Moto na moto, azali kobika kati na kolanda motema na ye kino akokutana na Yezu. Ata mondimi akoki kokoya kati na libulu ya mabe, kasi soki abota misika, suka-suka akolamuka lisusu lokola mwana mubungi kati na lisese ya Yezu Kristo. A kitakiti na ndako ya bangulu, kasi atikalaki kuna te. Pembeni ya bomo ya mibeko pe bomo ya moto komipesa epai na ye moko, Polo abakisi bomo ya misato. Moto oyo azali kubika kati na bosomi. Ezali nzela ya ngolunde ezali kofungula ngai na posa na ngai ya bomoto oyo ezali komema ngai kosala malamu. Pe efungoli ngai uta na boumbu ya mibeko. Bomo ya bokiso ndenge bakomi ya boyokani ya sika bamonisi yango elingi ete tosalela nzambe na se ya mitema na biso, kasi ezali te na makasi to kotindikama na bato to po na kozwa lifuti, kasi po esengeli kotindama na bilongi na nzambe. Yezu alobi na bayekoli na ye, soki bolingaka ngai botosaka mibeko na ngai. Yohane 14:15. Moboko ya botosi ya mondimi epai ya nkolo ezali bomoko oyo ezali kati na ye pe nkolo. Kolanda mibeko efandi likolo na mibeko ya ebandeli, lokola mibeko ya balabala oyo nasengeli kotosa tango na koti kati na mutuka na ngai. Azali koyebisa ngai oyo esengeli ngai kosala pe nasala yango te po na kobanga amande to pe lifuta. Ezali bomoko ya malili lokola asie oyo ba kotisi na mai pe eninganaka te lokola ekuke ya boloko. Boko kanisi nini kati ya mibeko ya Mose pe posa makasi ya mundimi ya solo ya kosepelisa Nzambe po na bolingo na ye epai na ye. Molongo jomi na mini na kobi. Kasi mibeko nioso ekokisa mikati na liloba moko oyo. Linga moninga na yondenge omilinga kayo moko. Bagalatia mokapa mitano molongo jomi na mini. Polo akitisi mibeko na sepenza lokola maloba ya pamba kati na kutanga makomi ya Mose. Levitike jomi na liboa molongo jomi na mwa. Yezu pe atanga ka likomi oyo epai ya mokondi moko ya basambeli tango atuna kiye. Ayebisa ye mobeko oyo eleki mibeko nyoso. Matayo tukumba na mibale molongo ya tukumisatu na liboa. Po na kozala na molongo elongo na Nzambe. Ba Israele ba sengela ki kotosa mibeko nyoso. Po, ezipa mabe na bango. Nase ya angolu mondimi a kangola mi na nzela wana ya kozwa. Bosembo libosu na Nzambe. Nzokande kolinga moninga na ye ezali elobeli ya mokano ya Nzambe po na bakrisu. Yezu alobaka epai ya bayekoli na ye. Napesi mobeko ya sika. Bolinga na kabino na bino. Kaka ndenge ngai nalingaka bino bolinga na ndenge wana. Yohane jome na misa to molongwa tuku misa tunamine. Tupumbwe Yohane jome na mitano molongwa jome na mibale. Thomas aliko bondisa bagalatia kotosa molimo ya mobeko. Kolinga ba mususu pe kosale la bango. Molongwa jome na mitano na kobi kasi. Soki bozaliko swana pe kobunda. Lokola banyama ya zamba bokeba soki te bokubumana. Galatia mokapwa mitano mongwa jome na mitano. Kobanda bato na mibeko bayaki, ba eklesi ya batiami ba mine na kati. Oyo nde ezalaki kotungisa bozali na yango. Na yango, ba Galatia bazalaki kokabwana. Pe bazalaki koswa na mikolonioso. Bazalaki mosika na likanisi ya bokiso oyo elobieti. Bandimi basengeli kobika na boyokani. Bomoko, pe kati na bolingo moko. Kasi nalisungi na Nzambe, pe bolimbisi na ye. Elongo na ye, tukuki tango nyoso kubandela pe kukendeli susu na lokolo malamu. Tika tenzamba pambo la bae baso balandibi somo kolona lelo.
Bouti kolanda, mabongisi nanzela ya Biblia. Moko ya malakisi ya Dr. Venan McGee ya esika ya mosala tope ministere through the Bible ebi miseli ya Transworld Radio pona koluka koyeba komela biso na esika oyo Radio Lango la Jiji Uvira RDC Quartier Rombe, Zela Tope Avenue Mwenga, numéro 1000 Tope 13, Okokipe Kozwabiso Nanzela Yasinga Tope Téléphone, plus Tukumi Balé Namine, Tukumi Sato Nalibwa, Tukulibwa Nambisato, Zomi Namotoba, Tukumi Tano Namoko, Tuku sambo na misato. Komela biso pe na radio Sango Malamu Kinshasa RDC.